Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com. Teda ja sa vám k vám chcem krátko prihovoriť, prečo si myslím, že toto posolstvo je tak aktuálne pre nás aj dnes. Ak poznáte listy 7 zborom, tak viete, že mnohé z nich boli napísaných prvej cirkvi od Efezu cez potom Smírnu, kde prví kresťania zažívali obrovské prenasledovanie. Ale potom tu prichádzame na miesto, ktoré bolo obrovskou výnimkou a to bol práve tento kresťanský zbor v Sardách. Je zaujímavé, že práve toto bolo miesto, kde sa obyvateľia tohto mesta cítili byť neohroziteľní. Ako ste videli, tie dve brala chránili akoby celé to údolie a mysleli si, že im sa nemôže nič stať. A bolo to nesmierne prosperujúce mesto. A ľudia, ktorí tu žili, boli bohatí, všetko mali. A to, čo je veľmi fascinujúce, je to, že tým, že tu boli aj rieky, v ktorých sa nachádzalo zlato a iné drahé kovy, tak práve toto miesto sa stalo mestom, v ktorom bola vynajdená prvá platobná mena. Možno si toto nevedel, možno si myslel, že s tým prišli Egypťania alebo iné národy, ale bolo to práve v Sardách, kde vznikol taký ten možno taký vtedajší Wall Street, kde sa začalo obchodovať aj vďaka prvej mene. Prečo mi to tak pripomína našu dnešnú dobu? Myslím si, že rovnako aj my sme sa dlhý čas cítili byť možno neohroziteľní. Cítili sme sa, že svet sa môže točiť ešte rýchlejšie. Náš blahobyt môže byť ešte väčší. A môžeme si dopriať ešte viac a naša planéta, ľudia to všetko to unesú bez akýchkoľvek dopadov a problémov. Dnes sme však už prežili a pocítili, aký sme ako ľudia nesmierne krehkí. Dnes ako vidíme to, ako sa celá naša zemegula, teda nie fyzicky, ale ten život na nej spomaluje, tak si uvedomujeme našu nesmiernu krehkosť, tak ako to bolo možno aj tu. A tá jedna z tých vecí, ktorú Ježiš hovorí týmto ľuďom, je to, že máš reputáciu, že si živý. Máš meno. Myslíš si, že si niekto, že všetko je tak, ako to vyzerá na Instagrame. Ale keď sa ja pozriem, tak ja vidím, že si vo vnútri mŕtvy. Ja verím tomu, že Ježiš toto nehovorí s takým zdvihnutým prstom, ale hovorí to tým, že prečo? Prečo, keď ja som prišiel, aby si mohla mať život, a to život v hojnosti, prečo žiješ, naháňaš sa za všetkými týmito vecami, pričom ja som tým najväčším pokladom, lebo ja vidím, že vo vnútri nie si šťastná, nie si šťastný. Hoci možno navonok máš takéto meno. A teda chcem sa s vami pozrieť na také tri veci, ktoré mám na srdci pre vás dnes. Tri povzbudenia. Tá prvá voľba, ktorú dnes môžeš ty a ja spraviť, je zvoliť si prítomnosť na miesto programu. Keď hovorím o prítomnosti, hovorím v dvoch rovinách. Hovorím o Božej prítomnosti. A tá druhá rovina je prítomnosť ľudí, s ktorými teraz si, možno tvoji blízky, možno tvoj najbližší. Keď prišli tie štatistiky z Wuhanu o tom, ako po tom čase karantény došlo ku nesmierne veľkému množstvu žiadostí o rozvod, prvá vec, za ktorú sme sa začali s Martinkou modliť, boli naše domácnosti. Domácnosti ľudí, ktorí zrazu sú možno spolu viac, než boli zvyknutí. Čítame štatistiky o tom, ako doma začína rásť domáce násilie, ale poďme teda po poriadku. Je pravda a realita, že na toto obdobie aj všetky aktivity, stretnutia Božích detí, cirkvi bez ohľadu na denomináciu boli zatvorené. Akoby zrazu sme sa ocitli a každý doma, snažíme sa aj takto cez internet nejako viac byť spolu, ale realita je taká, že je to niečo, na čím verím, že nemusíme plakať. Verím tomu, že možno aj cez toto že by sa nás Boh snažil niečo naučiť, že by sa nám snažil niečo pošepkať. Ja ťa chcem preto povzbudiť a možno to potrvá nejaký čas, kedy sa ani my nestretneme fyzicky spolu. Ako by celý ten náš svet sa spomalil, ale možno to, z čoho sa teším, je to, že namiesto programu, kedy niekedy môžeme prísť a sme zvyknutí na to, že niekto nám niečo povie, niekto nás nejako pozbudí, niekto nám dá a tou lyžičkou nejakú tú duchovnú stravu, tak teraz verím, že je to príležitosť, aby sme možno prestali robiť množstvo aktivít, aby sme sa navrátili a prišli do Božej prítomnosti. Verím, že je to rovnako ako v príbehu Marty a Márie, kde keď Ježiš prišiel na návštevu, tak Marta neustále len chodila, varila, prinášala veci, ešte bola nahnevaná na Máriu, ako si môže dovoliť len tak sedieť pri Ježišových nohách. A Ježiš je na to hovorí, že Marta, Marta, prečo sa starostíš o toľko vecí? Mária si vybrala lepší podiel. Moje prvé pozvanie na miesto programov, na miesto vecí, kedy sme možno boli zvyknutí ako cirkev a boli sme niekedy zvyknutí žiť viac pasívne, je to pozvanie do jeho prítomnosti. Akoby si predstavím, že nebeský otec ti rozložil krb. A už viem, že sa nám oteplieva, ale tá predstava krbu je pre mňa vždy takou symbolikou toho, že chce byť s tebou. A na druhej strane je tu oheň, oheň, ktorý prepaluje všetko, čo má byť prepálené. On túži, aby si skutočne žil, aby si skutočne žila. On sa túži aj v tomto momente stať tým hlavným zdrojom tvojej radosti, tvojho zmyslu. Preto vyber si dnes Božiu prítomnosť na miesto programov. A tá druhá prítomnosť je prítomnosť ľudí vôkol nás. V dnešnej dobe, kedy vieme byť tak ľahko rozptýlení sociálnymi sieťami, internetom, správami, ktoré sa na nás valia od rána do večera, verím tomu, že tu máme príležitosť učiť sa to, ako byť skutočne prítomný. Ako byť skutočne tam, kde si a byť tam naplno. Ja sa to učím veľa pri našich deťoch, pretože a niekedy, keď vybavujem veci, keď už je večera, máme byť spolu a mám také bluetoothové slúchadko, tak Dávidko mi povie takúto vetu, že Daddy, ty tu s nami nie si. A poviem vám pravdu, že veľakrát ma to usvedčilo, lebo ja tam som, ja som v tej miestnosti, ale popri tom počúvam správy alebo robím niečo iné a ja ťa chcem pozbudiť rovnako sám seba, buďme naplno prítomní tam, kde sme, s tými, s ktorými teraz sme. C.S. Lewis zažil podobnú situáciu, ktorú zažívame teraz my v 42. roku, kedy prebiehala druhá svetová vojna a veľa vecí prestalo fungovať, ľudia začali zažívať paniku, prichádzali o svojich blízkych, tak on to vyjadril už v 1942. takýmto spôsobom. A hovorí tu, že Satan si povedal, ja vypôsobím úzkosť v ľuďoch, vypôsobím strach, vypôsobím paniku. Ja vypôsobím to, že budú zatvorené firmy, školy, places of worship, ako kostoly, miesta uctievania, zbory a športové aktivity a udalosti. Ja vypôsobím aj ekonomický turmoil a ekonomickú, nazvime to, krízu. A na to Ježiš dáva svoju odpoveď a svoju reakciu. A Ježiš do tohto hovorí, ja vypôsobím to, že susedia sa opäť budú môcť blížiť. Ja vypôsobím to, že bude obnovená jednotka rodiny. Ja vypôsobím to, že sa znovu začne rozprestierať kuchynský jedálenský stôl pri spoločných večeriach. Ja pomôžem ľuďom, ako spomaliť ich životy a skutočne si začať vážiť to, na čom naozaj záleží. Ja budem učiť svoje deti, ako sa spoliehať na mňa a nie na tento svet. Ja naučím svoje deti, ako mi dôverovať a nie ako vkladať svoju dôveru do peňazí a materiálnych zdrojov. Neviem ako ty, ale mňa to nesmierne pozbudzuje, že už v tom čase, zatiaľ čo nepriateľ sa snaží priniesť a paniku, možno strach, možno obavy, Ježiš ti tu hovorí, vyber si moju prítomnosť a začni si vážiť prítomnosť ľudí vôkol seba. A ja sa o teba postaram, ja budem s tebou. Tá druhá vec, ku ktorej dnes ťa chcem povzbudiť, je vyber si pokánie na miesto pýchy. Tak ako aj tu je napísané, že pripomen si tretí verš, čo si prijal a čo si počul a zachovávaj to a kajaj sa. Lebo ak nebudeš bdieť, ja prídem ako zlodej, ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba. Ak je jedna vec, ktorá verím, že s prstom namierených na mňa, ktorá verím, že chýba, ktorej sa potrebujeme učiť aj dnes v Božom dome ako Božie deti, tak je to práve, sú to veci ako je pokáne, ako je bázen, ako je túžba po Božej spravodlivosti. Verím tomu, že takéto obdobie robenia cirkvi sa zrazu obracia a Boh to vidí a verím tomu, že nemá obavy, ale práve naopak chce, aby sme vyťažili z tohto času maximum, z tohto obdobia sa zrazu z Božích domov sa môžu stať miesta, kde ľudia začnú volať na Boha, začnú volať na Ježiša tak, ako doposiaľ nikdy. Keď vidíme, že naše istoty pomaly strácame spod našich nôh, tak verím, že Boh v tom chce dať vedieť každému jednému zo svojich stvorení, že je s tebou, je ti bližšie než ktokoľvek iný. A preto aj dnes, keď počuješ jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce, ale rozhodni sa radšej pokoriť sa pred ním. Vyber si pokánie na miesto pýchy. Čo znamená pokánie? Pokánie znamená prehodnotiť svoj spôsob života. Pokánie znamená v úprimnosti oľutovať to, čo nebolo v súlade s tým, čo by prejavovalo lásku voči Bohu a lásku voči mojim blížnym. Pokánie znamená zmeniť spôsob, akým rozmýšľam. Verím tomu, že celý svet momentálne prehodnocuje. Náš svet, akokoľvek chceš, on nie len, že sa nachádza na prahu určitej krízy, on sa nachádza na prahu obrovskej premeny. A poviem ti pravdu, že z časti tej premeny sa teším. Pretože prehodnocujeme to, že takto ďalej ísť nemôžeme. Verím tomu, že sa ako ľudia budeme učiť, že my nie sme ľudské nejaké roboty, ale my sme ľudské bytosti. Že naša hodnota nie je ukrytá v našom výkone a v tom, ako strašne veľa vieš robiť, ale jednoducho ukrytá v tom, že si bol stvorená na Boží obraz. A keď teraz sedíš doma, ja sa tak častokrát cítim, a čo všetko by som mal robiť, čo by som mohol robiť a nemôžem. Chcem ti povedať, dovol Ježišovi, aby ťa oslobodil. A jednoducho sa raduj z toho, že si, že môžeš byť. Raduj sa z jeho prítomnosti, prítomnosti iných ľudí, aj v tvojej rodine a tam, kde si doma. A vyber si aj dnes pokáne na miesto pýchy. 2. Kronická 7.14 je známy príbeh, kde je napísané, že ak sa môj ľud po mne pomenovaný pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja ho vypočujem z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. Odteraz budem upierať zrak a zbystrím sluch na modlitbu na tomto mieste. Verím, že toto je také Božie zasľúbené, pokoriť sa, utiekať sa k nemu. A tá posledná vec, ku ktorej dnes ťa chcem pozbudiť, je to, aby si si vybral prebudenie sa na miesto pohodlia. Prebudenie sa na miesto pohodlia. Asi každý jeden z nás dobre poznáme príbeh o šípovej princeznej. Táto šípková princezna a dlho spala, myslím, že Ruženka sa volala. A verím tomu, že rovnakým spôsobom, tak ako títo kresťania v Sardách sa nechali uspávať svojim komfortom, nechali sa uspávať a takým falošným zdaním toho, že sú neohroziteľní. že sa im nemá čo stať, že život vždy pôjde tak, ako išiel do posiala. A do toho im Ježiš hovorí, že ak nebudeš bdieť, ja prídem ako zlodej. Inými slovami, toto je čas pre teba, pre mňa, aby sme bdeli. Ne aby sme sa stresovali, ne aby sme sa báli, ne aby sme boli ustráchaní, čo bude zajtra, ale aby sme bdeli, aby sme si boli vedomí dní, v ktorých žijeme. Aby naše srdcia boli pripravené, aby boli prebudené, aby sme možno začali hovoriť nie všetkým tým veciam, ktoré nás doposiaľ uspávali, častokrát rozptýlenie, častokrát to falošné zdanie nášho komfortu, aby sme naozaj dovolili Duchu Božiemu, aby nás vo vnútri prebudil, aby sa nemuselo stať to, čo je napísané tu, že inak ja prídem ako zlodej a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba. Verím tomu, že toto je pozvanie Božích detí k tomu, aby sme sa prebudili v tento čas. A rovnako ako v tom príbehu o tom princovi, ktorý prichádza za tou šípkovou ruženkou. Ja verím tomu, že Ježiš dlhšie prichádzal a snažil sa prebudiť svoju častokrát spiacu cirkev, ktorá si zvykla možno na nejaké svoje rituály a veci a prebudzali ju boskom. Boskom, ktorý hovorí o vzťahu s ním. Boskom, ktorý hovorí o neho náboženstvo, ale o prepojení sa s ním. Ale ak nereagujeme, ak nepočujeme, chcem ti povedať, že Bohu natoľko záleží na nás, že on nemá problém prísť a zatriasť tebou. To je podobne, ako keby začalo horeť v našom príbytku. Tak prvá vec, čo idem, zatrasiem svojou manželkou, zatrasiem svojimi deťmi, rýchlo ich oblečiem a ideme na miesto, kde budeme v bezpečí. Rovnakým spôsobom verím tomu, že Boh dával mnoho, mnoho milostí a možností a stále táto milosť trvá pre seba a pre mňa. Ale môže si použiť aj tieto otrasy nášho sveta, našej ekonomiky, na to, aby prebudil svoje deti, na to, aby prebudil snáď aj národy tejto zeme, aby si uvedomili, že sami bez jeho pomoci to nezvládneme. A preto dovol ma, aby aj teraz prišiel, možno otriasol našim pohodlím, aby sme skutočne mohli byť prebudenou cirkvou. Existuje nesmierne veľa prorocie o tom, ako rok 2020 mal byť tým časom, kedy uvidíme nové prebudenie sa, novú žatvu, množstvo ľudí, ktorí sa doposiaľ nezaujímali o Ježiša, o vieru a teraz sa začínajú o neho zaujímať. Ale možno nikto z nás si nepredstavil, že častokrát a premena a prebudenie prichádza práve v čase krízy. A niekedy to nie je to príjemné prebudenie boskom, hoci verím, že nám bolo dlhý čas ponúkané. Niekedy je to nepríjemné prebudenie. Ale bez ohľadu na to, či je to príjemné alebo nepríjemné, neostaň spať, začni bdieť, začni skúmať svoje srdce. Ježiš, túžim po tom, po čom túžiš ty. Je čokoľvek v mojom živote, s čím potrebujem nejakým spôsobom jednať tieto dny. Čokoľvek, čo mám a čo ma vzdialuje od teba, od tvojej prítomnosti. Ak áno, prosím, nech to zhorí aj teraz. Ja si volím tvoju prítomnosť, ja si volím pokáne, ja si volím prebudené v týchto dňoch, aby som nemusel ostať niekde zabudnutý, nevedomý toho, čo tieto dny robíš. David Wilkerson, jeden z mojich obľúbených, a to povedal nasledovne. Toto proroctvo vyslovil už v roku 1986. David Wilkerson a z časti mal svojich predchodcov práve aj zo Slovenska. Takže mal korene tu na Slovensku. Bol to jeden z úžasných Božích mužov, ktorý vždy hovoril slovo Božie v obrovskej láske, zlomenosti, ale zároveň reálne tak, ako je. A volal ľudí do pokáňa. A on to povedal nasledovne. Už v roku 1986, keď mal raz také Božie navštívenie, povedal, vidím pliagu, ktorá príde na svet, kedy budú zatvorené bary, kostoly aj vládne inštitúcie. Tento mor zasiahne aj New York a otriasne ním tak, ako ním doposiaľ nebolo otrasené. Táto pliaga vypôsobí, že nemodliaci sa veriaci sa začnú modliť radikálne modlitby a navrátia sa do Biblie. A skazateľný bude hlásané slovo pokania. Výsledkom bude tretie veľké prebudenie, ktoré zaplaví Ameriku a zaplaví svet. Ak by bol teraz čas, by som ti povedal o vlne prebudení, ktoré sme my mohli vidieť za posledných niekoľko 100 rokov. A jedným z nich bolo práve prebudenie na Azusa Street, vďaka čomu Duch Svätý začal jednať s ľuďmi a z toho, čo bolo možno do veľkej miery len nejakou inštitúciou a náboženstvom, zrazu Duch Boží začal oživovať svoje deti. A David Wilkerson tu hovorí, že aj táto vec, a ja verím, že to, čo prorokoval, sa naplňa priamo pred našimi očami. Chcem ti povedať, že New York je momentálne jedno z najviac ohrozených miest na svete. Trump včera vyhlásil, že to najhoršie ešte len pred nimi. A tisíce v New Yorku zomierajú. Ak sa nemýlim, tak už sa stúpa New York na tom rebríčku počtu obetí, ktorí zomierajú na koronavírus. Celé ulice, 5. Avenue, Wall Street sú zrazu prázdne. Nepredstaviteľná scéna v New Yorku, ale tak, ako to David Wilkerson prorokoval, takisto, ako to Božie slovo hovorí, verím, že my žijeme v týchto časoch. Na záver, aby som sa chcel s tebou modliť. A chcel by som ťa pozvať do toho, aby aj tento čas si mohol teraz tak sa zamyslieť nad svojím životom a možno skúmať svoje srdce, pýtať sa Boha, ako to je so mnou, ako je to s môjim životom, ako ma vidíš ty. A tu ďalej ten text, ktorý som čítal, to povzbudenie, ktoré Ježiš hovorí týmto kresťanom, ktorí si hovoria, že sú živí, ale Ježiš im hovorí, že ale ja vidím niečo iné, ja vidím, že ste mŕtvi. Tak on im tu hovorí, že máš niekoľko osôb v sardách, ktoré si nepošprnili rukom. A tí budú chodiť so mnou v bielom ruchu, lebo sú toho hodní. A ten, kto zvíťazí, tak takto bude oblečený do bieleho rúcha. Nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anjelmi. Chcem povedať, že tieto dni, aj v túto kvetnú nedelu, si pripomíname to, čo Ježiš spravil pre teba a pre mňa, keď prišiel na túto zem a dobrovoľne podstúpil to najväčšie utrpenie, tú najviac potupujúcejšiu smrť z lásky k tebe a ku mne. Inými slovami, Syn Boží sa stal človekom, aby sa synovia človeka mohli stať synmi Božími. A tento Ježiš, keď prišiel, on prišiel preto, aby raz a navždy zaplatil za hriechy všetkých nás. On vedel, že akákoľvek naša snaha, akékoľvek aj naše úsilie žiť spravodlivý a dobrý život, častokrát zlyhá. Buďme úprimní so sebou, častokrát sa nezachováme tak, ako by sme chceli. Častokrát naše ego, sebectvo sa stále ozýva, stále je živé. A práve preto Ježiš tu hovorí, že nebude to tvojou snahou, ani to nebude tvojou nábožnosťou, ani to nebude tvojimi skutkami, ale ak mi dovolíš, tak ja ti dám toto biele rucho. Toto biele rucho reprezentuje jeho spravodlivosť. Bože slovo v Izajašovi hovorí, že naše vlastné skutky sú ako ohyzné, škaredé, hnusné rucho, ale on nám ponúka toto biele, nepoškvrnené rucho. A jediné, čo potrebuješ spraviť, je oblieť si ho. Oblieť sa do neho, povedať: Ježiš, som hriešný. Prosím, odpusti môj hriech, ja sám to nezvládam a preto ťa prosím, príď, vstup do môjho srdca. Ja sa chcem ukryť v tebe aj v týchto neistých dňoch. Prosím, odpusti mi môj hriech, odpusti mi moje sebectvo, odpusti mi moju takú nezávislosť, keď som sa snažil mať veci pod kontrolou. Dnes ťa pozývam, aby si prišiel, stal sa môjim pánom a môjim spasiteľom. Bože slovo hovorí jednu úžasnú pozbudzujúcu vec. A je to v druhom liste Petrovho, kde Peter píše a hovorí, pozbudzuje kresťanov týmito slovami: Pán nemešká so svojim prisľúbením, ako si niektorí nazdávajú, že mešká, ale zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokáne. Inými slovami, množstvo ľudí, aj dnes, a niektorí kazatelia sa snažia kázať Božie súdy, ale ja ti chcem povedať, že v tom všetkom Boh je vždy na strane súcitu. viac než na strane súdu. Ale je pravda, že on raz príde a bude súdiť tento svet. Ja sa k tejto téme dostane v mojich ďalších vyučovaniach o tom, či takto vyzerajú Božie súdy, či on je za týmto, alebo aký má toto všetko zdroj. A prosím, sleduj nás aj najbližšie týždne, budem sa tejto téme venovať viac do hĺbky. A chcem ti povedať, že jeho srdce je to, aby nikto nemusel zahynúť. On je zhovievavý a nechce, aby nikto zahynul, aby sa všetci dali na pokáne. On aj dnes dáva svoju milosť, aby si sa mohol obrátiť k nemu, volať na neho. A chcem sa s vami dnes rozlúčiť jedným príbehom. Jedným príbehom, ktorý je výpovedou môjho života, možno výpovedou mnohých z vás. To, či je pravdivý, neviem, to posúďte vy sami, ale je to príbeh milujúceho otca, ktorý mal jedného syna, nesmierne ho miloval, nesmierne rád s ním trávil čas. A jedna z vecí, ktorú milovali robiť úplne najviac, bolo to, že obidvaja boli vášnivými zberateľmi a nádherných umeleckých diel. A keďže toto bol zámožný muž, mal krásny veľký dom, tak za tie roky nadobudol obrovskú krásnu zbierku úžasných krásnych obrazov od Van Gogha, od Picassa, od Rembrandta. A častokrát spolu so svojím synom tak sedával pri svojom krbe a trávili spolu čas, rozprávali sa o živote. A až jedného dňa, a bolo to počas druhej svetovej vojny, prišla výzva ísť a narukovať do armády. A tak tento otec posiela svojho syna, syn sa dobrovoľne ochotne hlási a ide bojovať, ide na bojové pole, kde statočne bojuje a bojuje. A od tohto dňa sa tieto večery stali pre tohto milujúceho otca nesmierne osamelé. Ďalšie dni trávi tým, že sa pozerá na svoje krásne obrazivo po svojej obývačke s krásnym krbom, a hoci tam má teplo tohto krbu, nezažíva to teplo lásky svojho syna, nesmierne mu chýba. Prejdú týždne, prejdú mesiace, prejdú roky a zrazu jedného dňa príde tomuto mužovi, príde k nemu poštár a odozdáva mu správu o tom, že jeho syn zahynul. Tento muž sa s touto správou nevie zmieriť a ďalšie dni sú pre neho nekonečné. Ako sedí po svojom kresle, rozmýšľa, spomína na svojho syna, prechádzajú ďalšie mesiace, až jedného dňa zrazu niekto zaklope na dvere. Tento otec ide otvoriť a zrazu vo dverách vidí nejakého vojaka. Tento vojak si dáva dole svoju čapicu a hovorí: vy ma nepoznáte, ale ja som prišiel preto, aby som vám poďakoval. Pretože váš syn bol ten, ktorý, keď sme boli na bojisku, sa za mňa obetoval. A mal som zomrieť, ale namiesto toho skočil predo mňa. On schytal tú guľku. Položil za mňa svoj život. A ja mu dnes vďačím za to, že som stále nažive. A jedna z vecí, ktorú mi váš syn hovoril, bolo to, že miloval vašu zbierku obrazov. Hovoril o tom, že ste milovali spolu malovať, a ja som veľmi amatérsky maliar, ale dovolil som si nakresliť tento obraz vášho syna, ktorý by som vám rád venoval. Odovzdal mu tento dar, odovzdal mu tento obraz. V úcte sa rozlúčil a odišiel. Tento muž zatvára dvere, otvára tento balíček a vidí v ňom obraz. Ten obraz nebol krásny, čo sa kvality týka, nebol porovnateľný možno s tými nádhernými dielami Van Gogha či Picassa a iných, ale pre tohto muža mal nevypovedateľnú hodnotu. A tak si tento obraz položí priamo nad svoj krb a po zvyšok svojho života sedí pri tomto krbe a pozerá sa na obraz svojho milovaného syna. Ako uplynuli ďalšie roky, tento muž postupne umiera. Ako umiera zrazu v tomto meste, začne chýrovať to, že bude vyhlásená dražba, pretože majetok tohto muža bol neskutočne veľký. Až jedného dňa bola vyhlásená dražba, tak sa stretli všetci bohatí, vplyvní ľudia tohto mesta a stretli sa, dovtedy záujem neprejavovali, dovtedy ich tento muž nezaujímal, ale zrazu, keď sa jednalo o majetok, všetci boli zoradení. A tu prichádza licitátor a začína túto dražbu. Všetci sa tešili na tie veľkolepé originály diela slávnych umelcov. Ako tam boli tak všetky vystavené, bol tam vystavený aj obraz syna tohto muža. A tak licitátor prichádza na úvod dražby, všetkých privítá a potom hovorí: na základe priania posledného priania tohto muža zahajujeme túto dražbu predajom obrazu syna. A hovorí, kto si kúpi obraz syna? A najprv nepochopené publikum sa pozerá na seba, či si robí srandu. Začínajú ukazovať prstom, hovoria si, prečo takéto smiešné niečo nám tu dávate, prejdeme k tým skutočným umeleckým dielam. Ale licitátor prosí o pokoj v sále, hovorí znovu, na základe posledného priania tohto muža sa pýtam, kto si kúpi obraz syna? A dáva vyvolávaciu cenu. Na túto smiešnú vyvolávaciu cenu nikto nereaguje. Ľudia sú rozčulení, chcú, aby prešiel už tým podstatným dielam. Ale on hovorí, poprosím ticho v sále, naposledy sa pýtam, kto je ochotný kúpiť si obraz syna? A zrazu zozadu prichádza záhradník, ten, ktorý poznal tohto muža, poznal jeho syna. A prichádza, dáva pár peňazí, ktoré mal našetrené a hovorí, ja si kúpim obraz syna. Ostatní v sále, ako prichádza tento muž dopredu, sa tešia, konečne sa zbavíme tohto obrazu, môžeme prísť k tým skutočným dielam. A tak teda licitátor hovorí, dobre, muž, ktorý prejavil záujem, ak nikto neprečísli jeho cenu, pýtam sa poprvé, pýtam sa podruhé, pýtam sa potretie, odklepnuté, obraz syna predaný záhradníkovi. A táto dražba je týmto pádom ukončená. Zrazu ľudia nechápu, začnú sa pýtať, ako je to možné, veď ešte sme len začali, ešte sme len prišli k tým, ideme k tým podstatným dielam. A tu licitátor jasným hlasom hovorí, vy tomu nerozumiete. Totiž v poslednej záveti zosnulého muža otca bolo napísané, že ten, kto získa syna, ten s ním získa aj všetko ostatné. A preto všetky tieto umelecké diela, všetok tento majetok, celý tento dom, všetkého príslušenstvo ide tomuto mužovi záhradníkovi, ktorý bol ochotný kúpiť si obraz syna. Ten, kto získa syna, získa s ním aj všetko ostatné. Pozývam ťa aj dnes, kedy ten lesk, tá krása materiálnych vecí, toho všetkého vôkol nás stráca svoj jas. Rozhodni sa aj dnes pre Krista, kým je čas. Vyznaj mu svoj hriech, vyznaj mu svoj chlad. On vidí do tvojho srdca. On chce, aby si bol skutočne živý, nie len, aby si mal zovnejšok ako živý človek, ale aby tvoje vnútro, tvoj duch mohol skutočne ožiť aj túto kvetnú nedelu. Začať rozkvitať, aby najbližšie dni Veľkej noci si mohol prežiť v hlbokej blízkosti a prežitia uvedomení si toho, že to, čo Ježiš spravil pre teba a pre mňa, keď zaplatil tú cenu, to, čo tento syn pre teba spravil, má hodnotu, ktorá sa nedá porovnať s ničím z toho, čo ponúka tento svet. Ďakujem vám veľmi za to, že ste boli so mnou aj počas tohto vysielania. Chcem vás teraz pozvať a na záver, že by sme si spolu pozreli jednu pieseň a po tej máme pre vás pripravené ešte jedno prekvapenie. ale verím, že aj práve uprostred tejto piesne a budeš môcť sa modliť svoju modlitbu, budeš môcť volať na Pána a odozdať mu svoj život a spieva sa tam práve o bielom rúchu. Verím, že toto biele rúcho aj teraz ti on túži dať a sa modlím, aby sa ťa dotkol aj počas tejto poslednej chvály.
Chcem teba chváliť, Bože, každý jeden deň, lebo viem, si môj Pán. Len v tvojej prítomnosti prebývať vždy chcem, biele rúcho mám. Chcem teba chváliť, Ježiš, každý jeden deň, lebo viem, si môj Pán. Len v tvojej prítomnosti prebývať vždy chcem a dnes viem, biele rúcho mám. 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 S modlitbou. S modlitbou na perách, so srdcom na dlani. Kľačím na kolenách a volám, odpust mi. Keď hriechom zmietaný a čas rány, som tebou kúpený, hoci som nehodný.
Chcem teba chváliť, Ježiš. Chcem teba chváliť, Bože, každý jeden deň, lebo viem, si môj Pán. Len v tvojej prítomnosti prebývať vždy chcem a dnes viem, biele rúcho mám. Chcem teba chváliť, Ježiš, každý jeden deň, lebo viem, si môj Pán. Len v tvojej prítomnosti prebývať vždy chcem a dnes viem, biele rúcho mám.
Dokonanú obeť Ježiša na kríži. Ďakujeme ti, Pánu, že aj dnes nemusíme žiť v strachu z toho, čo bude. A že si nás zaodel do rúcha tvojej spravodlivosti.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na otcovdombratislava@gmail.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.